რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში მუშაობას ნინო როდანაია განვაგრძობ. უკვე 4 საათია საქართველოში მიმდინარეობს ქვეყნის პარლამენტის საჭარის უმაღლესი საბჭოს და რამდენიმე ოლქში თვითმმართველობის შუალედური და რიგარეში არჩევნები. ამომრჩეველთა აქტივობა მდილის 10 საათისთვის ყველა საარჩევნო უბანზე შეადგინა 8.34%. ამის შესახებ ცესკოში გამართულ საინფორმაციო ბრიფინგზე განაცხადა კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძე. მისივე ინფორმაციით, რაოდენობრივად ეს პროცენტული მაჩვენებელი 292.957 ამომრჩეველს შეადგენს. ანა მიქელაძის განცხადებითვე, ამ დროისთვის ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. პროცესის მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობას ადასტურებენ მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამასთან ისინი უკვე ავრცელებენ ინფორმაციას ამ დროისთვის გამოვლენილი დარღვევების და ხარვეზების შესახებ. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმაციით, საარჩევნო უბნების 4.2% არ იყო მზად დილის 8 საათიდან კენჭისყრის პროცედურის დასაწყებად. ამასთან, ამავე ორგანიზაციის შეფასებით, საარჩევნო უბნების გახსნის და მოწყობის პროცესმა არსებითი ხასიათის დარღვევების გარეშე ჩაიარა. სამართლიანმა არჩევნებმა ამ დროისთვის გამოავლინა შემდეგი დარღვევები: საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოების 7, საკონტროლო ფურცლის არასათანადო ჩევსების 5, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვის 2, უბანზე აგიტაციის 1, საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის 2 შემთხვევა. ამ დროისთვის საარჩევნო პროცესი ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებითაც. მისი თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში, როცა გადასატანი ყუთის წამღები კომისიის წევრების გამოსავლენად წილისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. ეს კი ორგანიზაციის შეფასებით წარმოადგენს არასათანადო შესრულებას კომისიის წევრის მოვალეობის. როგორც ანა ნაცვლიშვილმა აღნიშნა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მეთვალყურეებმა უკვე დაწერეს საჩივრები. ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ კომისიის წევრები ასეთ წილისყრაში უნდა მონაწილეობდნენ. გარდა ამისა, ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე ოლქში თავმჯდომარეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ის წევრები, რომლებიც წილისყრაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებდნენ, არც სხვა ფუნქციების გამოსავლენად წილისყრებში მიიღებდნენ მონაწილეობას და მხოლოდ თავმჯდომარის შესაბამის მითითებებში ასრულებდნენ დღის განმავლობაში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს ხმა მისცა მთაწმინდის ოლქის მეექვსე საარჩევნო უბანზე. ამ პროცედურის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას ქვეყნის პრეზიდენტმა ამომრჩეველს აქტიურობისკენ მოუწოდა.
დღეს ჩვენ დგავთ ნაბიჯს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სამშობლოს სიძლიერისკენ და დემოკრატიულობისკენ. მე მივეცი ხმა მრავალპარტიულ ქართულ პარლამენტს, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება მრავალი ჯანსაღი და საქართველოზე მოფიქრალი პოლიტიკური ძალა.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კმაყოფილება გამოთქვა, რომ მის საარჩევნო უბანზე სიმშვიდე და ხალხმრავლობა დახვდა. ამომრჩეველთა საკმაო აქტივობა შეინიშნება დღეს დილით ქუთაისში. 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემები დილის 10 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 7.6%, რაც ნიშნავს, რომ არჩევნებში ამ დროისთვის მონაწილეობა მიიღო 12.287 ხმის უფლების მქონე მოქალაქემ. საარჩევნო ადმინისტრაციის შეფასებით, დილის 10 საათისთვის 7.6% ამომრჩეველთა საკმაოდ მაღალი აქტივობაა. არჩევნების თემას ახლა სწორედ ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
იმერეთის მხარის 12 მუნიციპალიტეტში დღეს 11 მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევენ. საპარლამენტო არჩევნებისთვის განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების ამომრჩეველთა ხმების თანაბრობის პრინციპის მიხედვით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქუთაისის 3 მაჟორიტარულ ოლქად გაყო. ამასთან ქუთაის შემოერთდა ქთერჯოლის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელი: ყვახჭირი, ჭოგნარი, გოდოგანი და ნახშირღელე. ამომრჩეველი ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის 3 კანდიდატს 33 კანდიდატიდან ირჩევს. გაერთიანდა და ერთ-ერთი მაჟორიტარით იქნება წარმოდგენილი მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ქთერჯოლისა და ტყიბულის, ხარაგაულისა და ბაღდათის, ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტები. უცვლელად ერთი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი აქვს საჩხერეს, ზესტაფონს, სამტრედიას, ჭიათურასა და წყალტუბოს. მოქალაქეები ქუთაისში 128 საარჩევნო უბანში და ნომერ მეორე სასჯელახსრულების დაწესებულებაში გახსნილ სპეცუბანში აძლევენ ხმას და საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ქალაქში 162,000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული. საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს ქუთაისში ორი ბიულეტენი ხვდება, სასურველი პოლიტიკური პარტიის და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ასარჩევად. საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად დღეს იმერეთის რეგიონის ორ მუნიციპალიტეტში იმართება თვითმმართველობის არჩევნებიც. საკრებულოს შუალედური არჩევნები ტარდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, ხოლო გრიგარეში არჩევნები ტარდება თვითმმართველი თემების, ხარაგაულისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტების გამგებლების ასარჩევად. ამომრჩეველმა არჩევანი საერთო ჯამში 25 საარჩევნო სუბიექტს, მათ შორის 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის უნდა გააკეთოს და ასევე უნდა აირჩიოს ამ სუბიექტებისა და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. ამომრჩეველთა ნაწილი საპარლამენტო არჩევნებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს და ამბობს, რომ მასში მონაწილეობა, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, უნდა მიიღოს.
საეტაპო არჩევნებია. აი ეს არჩევნები უფრო მეტ რამეს გადაწყვეტავს, ვიდრე წინა არჩევნებმა გადაწყვეტა.
გადამწყვეტია შეიძლება ითქვას. საიცავა საქართველო და როგორი იქნება, ვითომ დემოკრატიული თუ მართლა დემოკრატიული?
ყველამ უნდა მოივიდეს და გადაშალონ, ბატონო. ოღონ იქ უნდა გამოცხადდეს, რომ ის მისი ხმა არ დაიკარგოს.
ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მეტი მიიღეს, მით უკეთესი.
მობილიზებულია ხალხი უკვე, რომ ყველა მიცეს, ხალხი ვალდებულია წავიდეს ყველა არჩევნებზე, მიიღოს მონაწილეობა. თუ უნდა ვისაც უნდა იმას მიცეს, ოღონ უნდა წავიდეს არჩევნებზე.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამომრჩევლის ყველაზე მაღალი აქტივობა ბოლო წლების განმავლობაში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირდა, რომლის დროსაც ქუთაისში, კენჭისყრაში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 55%-მა მიიღო მონაწილეობა, იმერეთის მასშტაბით კი ამომრჩეველთა 63%-მა.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა, რომელიც დაახლოებით დღის პირველის ნახევრისთვის უკვე პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება ქუთაისიდან და გაგვაცნობს ინფორმაციას იმის შესახებ, როგორ მიმდინარეობს დილიდან კენჭისყრის პროცესი ამ ქალაქში, საქართველოს საპარლამენტო დედაქალაქად წოდებულ ქუთაისში, და ასევე რა დარღვევებია ამ დროისთვის გამოვლენილი. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გარდა საქართველოში ტარდება კიდევ ერთი არჩევნები, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მიმდინარეობს უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. მასში მონაწილეობს 15 საარჩევნო სუბიექტი, უმაღლესი საბჭოს 21 დეპუტატიდან 15 პროპორციული და 6 მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. უფრო მეც ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
8 ოქტომბერს აჭარაში საქართველოს პარლამენტთან ერთად რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ტარდება. ამიტომ აჭარაში საარჩევნო უბნებზე მისულ ამორჩევალს 4 ბიულეტენი დახვდება. უმაღლესი საბჭოს რიგით მე-4 არჩევნებს ატარებს სპეციალური საარჩევნო ადმინისტრაცია აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია. უსკოს თავმჯდომარე პარმენ ჯალახონია განმარტავს, რომ საარჩევნო ბიულეტენები 4 სხვადასხვა ფერისაა.
საარჩევნო უბნებზე მისულ ამომრჩეველს დახვდება 4 ბიულეტენი, როგორც საქართველოს პარლამენტის, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის, კერძოდ მწვანე და ხუთელი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არჩევნებისათვის, ხოლო ცისფერი და ვარდისფერი საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის. რაც შეეხება პოლიტიკურ სუბიექტებს, მიმდინარე არჩევნებში 8 ოქტომბერს რეგისტრირებული არის 15 საარჩევნო სუბიექტი. ერთხელ 21 დეპუტატს, მათ შორის 15 პროპორციული წესით, ხოლო 6 მაჟორიტარული წესით.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს 21 წევრს ამორჩეველი 4 წლის ვადით ირჩევს. აჭარის კონსტიტუციის თანახმად რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო აჭარის მთავრობას ნდობას უცხადებს. დეპუტატები ამტკიცებენ აგრეთვე ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორი მალხაზ ჩკადოა მიიჩნევს, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს მთავარი ფუნქცია რეგიონის მთავრობის კონტროლია.
მისი მთავარი ფუნქცია რო აკონტროლოს მთავრობა, რამდენად სწორად იხარჯება ბიუჯეტი, რამდენად პრიორიტეტებში არის მართალი მთავრობა, როცა ანაწილებს საბიუჯეტო ხარჯებს, და რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ მოსთხოვოს პასუხი გარკვეულ შეუსრულებელ დაპირებებზე და შეუსრულებელ ან დაუმთავრებელ პროექტებზე.
მალხაზ ჩკადოა აჭარის უმაღლესი საბჭოს მოვალეობებს შორის გამოყოფს აგრეთვე მის საკანონმდებლო საქმიანობასაც.
თითქმის იგივენაირი უფლებამოსილებები აქვთ, როგორც პარლამენტის წევრებს. შეუძლიათ კანონპროექტების ინიცირება, ცვლილებების ინიცირება კონკრეტულ კანონში და ამის დასაბუთება. მთავარი არის, რომ ადამიანები, რომლებიც იქნებიან არჩეულები, დაკავდნენ არა მხოლოდ პოლიტიკური ბატალიებით და გარკვეული პოლიტიკური ბრალდებებით ერთმანეთს მიმართ, არამედ კვლევაზე დაფუძნებული, პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული ინიციატივები წარადგინონ, როგორც თავად საბჭო საბჭოში და უზრუნველყონ პოლიტიკური გემოვნებისა და ხედვის განსხვავებულობის მიუხედავად მათი მიღება ხალხის აკეთილდღეოდ, ასევე საქართველოს პარლამენტში იგივე გააკეთონ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები 2004 წლიდან უკვე მეოთხე ტარდება. 2016 წლის არჩევნებს უსკოში რეგისტრირებული 7 ადგილობრივი და 1 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აკვირდებიან. საარჩევნო ადმინისტრაციის მონაცემებით აჭარაში 308506 ამორჩეველია.
ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ცეკა ლორთქიფანიძე დილიდან ეცნობა ბათუმში საარჩევნო გარემოს და არჩევნების პროცედურის მიმდინარეობას. ოდნავ მოგვიანებით ის ასევე შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში უახლესი ინფორმაციით. არამხოლოდ ბათუმიდან, არამედ დღის განმავლობაში აჭარის სხვა საარჩევნო ოლქებიდან 6 ოლქია საარჩევნო აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. მაქვე მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღევანდელ არჩევნებში ხმის უფლებით სარგებლობს 3,513,894 ამომრჩეველი. საქართველოში დილიდან გახსნილია 3,645 საარჩევნო უბანი, ხოლო დღის განმავლობაში უცხოეთის 40 ქვეყანაში საათების მიხედვით 55 უბანი იმუშავებს. პარლამენტის 150 დეპუტატიდან 67 წევრი პროპორციული, ხოლო 73 მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობენ 19 პარტია და 6 ბლოკი. მათ მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატობის 757 კანდიდატი და საინიციატივო ჯგუფების მიერ დასახელებული 59 კანდიდატი. როგორც უკვე გითხარით, არჩევნები მიმდინარეობს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ადგილობრივი უმაღლესი საბჭოსი. გარდა ამისა, საქართველოში დილიდან მიმდინარეობს საკრებულოს შუალედური და რიგარეშე არჩევნები რამდენიმე ოლქში, მათ შორის თბილისის, მთაწმინდის, კრწანისის, ისნის და გვდანის რაიონებში მიმდინარეობს საკრებულოს წევრების შუალედური არჩევნები. ასეთივე არჩევნებია წალკაში, ჭიათურაში, აბაშასა და ქალაქ ზუგდიდში. დღეს მერის რიგარეშე არჩევნები ტარდება ქალაქ ახალციხეში და გამგებლების რიგარეშე არჩევნები ბოლნისში, ხარაგაულში, ჭიათურაში, ზუგდიდსა და წალენჯიხაში. დღევანდელ არჩევნებს აკვირდება საარჩევნო სუბიექტების 22,092 წარმომადგენელი, 111 ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის, 29,931 და 55 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1,440 მეთვალყურე. საარჩევნო უბნები 20-ზე დაიხურება და დაიწყება ხმის დათვლის პროცედურა. ოლქებიდან მიღებულ შემაჯამებელ ოქმებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ეტაპობრივად ატვირთავს სპეციალურ ვებსაიტზე. არჩევნების პირველად წინასწარ შედეგებს კი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სავარაუდოდ თვალ დილის 6 საათისთვის გამოაქვეყნებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი არჩევნები არ ტარდება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ეგრეთ წოდებული საზღვარია დროებით დაკეტილი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. ეს გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ გუშინ მიიღო ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, თუმცა რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ქვეყნის იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ცხოვრობენ, თუმცა ხმის უფლებით სარგებლობენ, აი მოქალაქეების ნაწილმა ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვამდე გადმოლახა საოკუპაციო ხაზი და სურვილის შემთხვევაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში. დღევანდელ არჩევნებში საკუთარი პოზიცია უკვე გამოხატეს საქართველოს პარლამენტის მოქმედმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, ასევე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების ლიდერთა უმრავლესობამ. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, მან გააკეთა არჩევანი, რომელზეც პასუხისმგებელი იქნება. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელ არჩევნებს საქართველოს შეხვდა მეტი პოლიტიკური თავისუფლებით და ამომრჩევალს აქვს მეტი საშუალება თავისი პირადი არჩევანი გააკეთოს ქვეყნის მომავლისთვის. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, მან ხმა საბურთალოს მეოთხე ოლქის 24 უბანზე მისცა და როგორც განაცხადა, მხარი დაუჭირა ქვეყნის უკეთეს ევროპულ მომავალს და კეთილდღეობას. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ხმა მისცა გორში, სადაც ის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იყრის კენჩს და აღნიშნა, რომ დღეს ქვეყანას აქვს ისტორიული შანსი მომავალი 4 წლის განმავლობაში ყავდეს პარლამენტში ღირსეული წარმომადგენლობა. საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთა პაატა ბურჭულაძე, მან ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ხმა მისცა საქართველოს თავისუფლებას, გაჭირვების წინააღმდეგ ბრძოლას და ყველა გაჭირვებული ადამიანის ფეხზე დადგომას. ახალმედროვეებით გემშვიდობები და განახლებული ინფორმაციით და პირდაპირ ჩართვებით პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დავბრუნდები.
აფხაზური ტრადიციები ადრე და ახლა. ბევრი წესჩვეულება, რომელიც აფხაზებს ახასიათებდათ, დღემდე აქტუალურია. სტუმართ მოყვარეობა, პატრიარქატი და ტაბუ ქალისა და მამაკაცის თანაცხოვრებაზე. ეს არის აფხაზური ტრადიციების ძირითადი შტრიხები. თეატოფური აგიამბობთ.
აფხაზებისთვის არსებობს დაუწერელი კანონი, ერთგვარი ქცევის წესები, ამბობს ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის თანამშრომელი ლეილა ავიცბა. ეს წესები ძირითადად ტრადიციებს ეყრდნობა და მათ მეტნაკლებად ყველა იცავს. მაგალითად, აფხაზებისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს სტუმარი. სტუმარი ფაქტობრივად ხელშეუხებელია. აფხაზებში დღემდე არსებობს უხუცესების კულტი. ასაკოვან ადამიანს აფხაზები განსაკუთრებულ პატივს სცემენ. ბევრი ტრადიცია სწორედ უფროსისადმი მოწიწების შედეგად არის წარმოქმნილი. აფხაზური ტრადიციები მკვეთრად პატრიარქალურია. ერთ-ერთი ტრადიციაა ისიც, რომ მამამთილი და რძალი ერთმანეთში არ ლაპარაკობენ და ამ წესს ბევრი დღესაც იცავს. ლეილა ავიცბა ამბობს, რომ ადრე ქალს უფლება არ ჰქონდა სხვების თანდასწრებით ქმრისთვის სახელი დაეწახა. ასევე ტაბუირებული იყო ყველაფერი, რაც ქალისა და კაცის თანაცხოვრებასთან ასოცირდებოდა. მაგალითად, აფხაზურ ქორწილში სიძე პატარძალის სტუმრებს ცალცალკე შენობაში იღებდნენ.
ეს ერთ-ერთი გამოხატულება, ვთქვათ, იგივე უფროსებისადმი პატივის წემით, რომ ისინი არამჟღავნებენ თავის ურთიერთობას. ეს ტრადიციაა ქორწილებში, სიძე პატარძლის ერთად არ გამოჩენის ერთი პერიოდი დავიწყებული იყო, მაგრამ ახალი თაობა ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში ცდილობს ამ ტრადიციის აღდგენას.
მეორე ტრადიცია დღეს უკვე აღარ ახსოვთ, თუმცა შემორჩენილია სხვა წესები, მაგალითად უცხო ადამიანის შემოსვლისას ფეხზე ადგომა.
აფხაზებში არის ესეთი წესი, ნებისმიერი ადამიანის ოთახში ან სახლში შემოსვლისას ყველა ფერდგება ფეხზე, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ის უფროსი ადამიანი შემოვა თუ უმცროსი ადამიანი, ებებია ჩემი მაგალითად ასაკოვანი ადამიანი დგებოდა, როდესაც შემოდიოდა ბავშვი კი.
და ისე უხუცების პატივის ცემის შესახებ, ლეილა ავიცბას თქმით, დღემდე ყველა გვარს ყავს თავისი უხუცესი და ასევე არის აფხაზების უხუცესთა საბჭო. ლეილა ავიცბა ამბობს, რომ გვარის უხუცესები არჩევენ სადავო საკითხებს, ხოლო აფხაზების უხუცესთა საბჭო გაცილებით გავლენიანია, მას აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზეც შეუძლია ზეწოლა. აფხაზურ ტრადიციებს საუბრისას სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი აფხაზოლოგი თეიმურაზ გვანცელაძეც პატრიარქატზე აკეთებს აქცენტს და ამბობს, რომ ყველაზე თვალშისაცემი მაინც უფროსებისადმი დამოკიდებულებაა. განსაკუთრებით პატივსაცემია აფხაზების ის ასაკოვანი სტუმარი.
ეთიადა ბევრია შეესრულებია, რასაც მაგალითად შეიძლება სტუმარი თქვა შეიძლება სოციალურად უფრო მაღალ მდგომარეობაში მდგომარეობისა იყო, მაგალითად კარკოს ესეთი ძირი თანამდებობის პირი იყო ერთ-ერთი სტუმარი, მაგრამ მასზე თქვათ ასაკით ბევრად უფროსი ადამიანის თუ იყო იქვე, იმ ასაკოვანს უფრო მეც პატიებს სცემდნენ, ვიდრე მაღალი თანამდებობის მქონე პიროვნებას.
რამდენიმე წლის წინ გამოიცა წიგნი, რომელიც ბარონ დებაის საქართველოში მოგზაურობას ასახავს. მოგზაურობის პერიოდი 19 საუკუნის დასასრულსა და 20 საუკუნის დასაწყისს მოიცავს. ბარონ დებაი აფხაზეთში იმყოფებოდა და ფოტოებიც გადაიღო. მას ბევრი ადგილობრივი წესი და გადმოცემა აქვს ჩაწერილი. მათ შორის ყובה თუ როგორ გამოჰყავთ აფხაზებს მდინარიდან წყალში დამშვალი სული. მთელი სოფელი იკრიბება შემთხვევის ადგილას. ერთი ნაპირიდან მეორეზე თოკია გაბმული და ზეთ უხმარი ტიკი ხკიდია. შეკრებილები მიცვალებული სულს ევედრებიან ტიკში შევიდეს. როდესაც ტიკი გაიბერება, მას თავს მოუკრავენ და მიცვალებული საფლავზე ზეიმით მიაქვთ. ბარონ დებაი ამბობს, რომ სოფლებში არ არის სასაფლაოები. აფხაზები მიცვალებულებს ბაღში ხის მესერით შემოულებულ გადახურულ ადგილას მარხავენ. ამ მესერზე ხშირად ნახავთ გარდაცვლილის ნაკონ ტანსაცმელს, რომელიც აფხაზებს ვინმე გაჭირვებულისთვის აქვთ დატოვებული. გარდაცვლილის ხსოვნის პატივსაცემად გზაზე აგებულია თავშესაფარიც, აფხაზური აკაბა. მგზავრებისთვის ხშირად იქ საჭმელსაც ტოვებენ. მგზავრი კერძს მიერთმევს, მაგრამ ჭურჭელს არ არასოდეს ისაკუთრებს. ქართული ჰერალდიკის სახლის ხელმძღვანელი ასმა ჩერვაშიძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის ზღვის პირია, აფხაზები მაინც მთის ხალხია.
თუ დააკვირდებით მას ტრადიციებს და ასე შემდეგ, ძალიან გავს ყველა კავკასიელი მთის დავშვათ, კავკასიელი ხალხების, ასე ვთქვათ, ტრადიციებს. მათ შორის ქართული დავშვათ, იგივე სვანური, იგივე ფიულური თუშური და ასე შემდეგ. აი, ძალიან ბევრი აქვს მათ საერთო. ეს არის მთიელი ხალხი და მათი ტრადიციებით შესაბამისად.
ასმა ჩერვაშიძის თქმით, აფხაზებს აქვთ მთის ხალხისთვის დამახასიათებელი ისეთი ტრადიციები, როგორიც არის ერთგულება და ერთმანეთის გადანა. მისდევენ მესაქონლეობას, თუმცა მათი სიმღერები მრავალხმიანია, რაც უშუალოდ საქართველოს მთის ხალხებისთვის არის დამახასიათებელი და არა ზოგადად კავკასიის. ბარონ დებაი ქალაქებისა და სოფლების აღწერისას ამბობს, რომ აფხაზეთში ბევრი სხვადასხვა ეთნოსისა და რწმენის ადამიანი ცხოვრობს. თავად აფხაზებით ზოგი ქრისტიანი, ზოგი მაჰმადიანი, ზოგი კი წარმართია. ბარონ დებაი აღწერს წარმართულ რიტუალსაც, რაც მსხვერპლ შეწირვას უკავშირდება. რიტუალს ჭედელია სრულებს, მსხვერპლად კი თხას წირავენ. აფხაზოლოგი თეიმურაზ განცელაძე ასევე ამბობს, რომ ჭედლის კულტი მთელ კავკასიაში იყო გავრცელებული. წარმართული წესჩვეულებები კი აფხაზეთში დღემდე არის შემორჩენილი.
საქართველოს ყველა გვარს ჰქონდა თავისი წმინდა სამჭედლო, რომელშიც ინახებოდა სამჭედლო იარაღები, რომლებიც ზღვასრულებდნენ. იქ სრულდებოდა თქვათ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა რიტუალები, ტრადიციები, მაგალითად თუ ვინმეს კურდობა დაბრალდებოდა, ის ვალდებული იყო მისულიყო სამჭედლოში და ქურუმის სანდასრები დაეფიცებინა, რომ დამნაშავე არ არის და არ მოუპარავს რაღაცა და არაფერი ბრალი მას არ მიმწვის.
მისივე თქმით, გუდაუთის რაიონის სოფელ აჭანდარაში დღემდე არის წარმართული სალოცავი, რომელსაც აფხაზები ერთ-ერთ ძლიერ სალოცავად მიიჩნევენ. თეიმურაზ განცელაძე ამბობს, რომ როგორც მთელს კავკასიაში, აფხაზებშიც ძალზე ფეხმოკიდებული იყო სისხლის აღების წესი, ასევე ძალზე იზღუდებოდა ქალთა უფლებებიც. მიცვალებულის დატირების აფხაზური წესი კი თავისი პარადოქსულობით იქცევს ყურადღებას. ბარონ დებაი აღწერს, რომ გარდაცვლილის დასატირებლად მთელი სოფელი იკრიბებოდა. მოდიოდნენ მოზარე ქალები, კაცები კი შუბზე ერტყავდნენ ხელს. გარდაცვლილის ცხენიც კი შავნაჭერ გადაფარებული იდგა. ეზოში ამ დროს ახალგაზრდა ქალს არ შეუძლია დაიტიროს ქმარი, ახალგაზრდა კაცს კი ცოლი და შვილები. ბარონ დებაი წერს, რომ აფხაზების აზრით ამგვარი საქციელი მათგან სამარცხვინოდ მიიჩნეოდა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამ მომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. Პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი. Პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომრჩეველთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO – დემოკრატიის სერვისი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12:30 წუთია. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში მუშაობას ნინო როდნაია განვაგრძობ. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობა კი ტატო ჯენჯეხაძემ დაიწყო. საქართველოში გრძელდება პარლამენტის საჭარის უმაღლესი საბჭოს და რამდენიმე ოლქში თვითმმართველობის შუალედური და რიგარეშე არჩევნები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, დილის 10 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობამ 8.34% შეადგინა, რაც კომისიის განმარტებით საკმაოდ ნორმალური, შესაძლოა ითქვას მაღალი მაჩვენებელიც კი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით, ამ დროისთვის ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. საარჩევნო პროცესის მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობას ადასტურებენ მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამასთან ისინი უკვე ავრცელებენ ინფორმაციას დილიდან გამოვლენილი დარღვევების და ხარვეზების შესახებ. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გარკვეული პერიოდულობით საგანგებოდ გახსნილ მედია ცენტრში მართავენ პრესკონფერენციებს და სწორედ იქ ავრცელებენ ინფორმაციას დარღვევების და ხარვეზების შესახებ. ახლა მედია ცენტრიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე. ნინო, გესმის ჩემი?
კი, ნინო, მესმის შენი ხმა.
ნინო, ამ დრომდე რამდენმა ორგანიზაციამ მოასწრო უკვე პრესკონფერენციების გამართვა და წინასწარი შეფასებების გავრცელება?
კი, აი ზუსტად ამ წუთას, როცა ეხლა მე გელაპარაკები საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაური მართავს პრესკონფერენციას მედია ცენტრში. ეს არის რიგით მეექვსე პრესკონფერენცია და მოდით უახლესი ინფორმაციით დავიწყებ, რასაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს
არ გთხოვთ, დაიცადოთ. Please wait.
Том საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დამკვირვებლების მიერ 2016 წლის საპარლამენტო
გთხოვთ, დაიცადოთ.
შვიდ გარემოში მიმდინარეობს არჩევნების პროცესი იბუმრების აბსოლუტური
გთხოვთ, დაიცადოთ. Please wait.
ნინო, მცირე ხარვეზია პირდაპირ სატელეფონო კავშირზე. მე შეგახსენებთ, რომ ნინო ხარაძე ჩემი კოლეგა იმყოფება მედია ცენტრში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გარკვეული პერიოდულობით მართავენ პრესკონფერენციას და აჯამებენ მათი მეთვალყურეების მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას სხვადასხვა დარღვევის და საარჩევნო ხარვეზების შესახებ. 8 ოქტომბრის არჩევნებს სულ აკვირდება 111 ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის 29,931 წარმომადგენელი. ასევე საარჩევნო პროცესზე თავისი დამკვირვებლები ხავთ საარჩევნო სუბიექტებს, მათი 42,092 წარმომადგენელი აკვირდება დღეს დილიდან საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობას. მე როგორც ახლა მაცნობები, ნინო ხარაძესთან კავშირი აღდგა სატელეფონო. ნინო, გესმის ჩემი?
მესმის, ნინო. კი ბატონო, საუბარი გამიწყდა იმ ადგილას, სადაც ვამბობდი, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ამ დრომდე დაწერილია 50-მდე წვრილი და შედარებით სერიოზული დარღვევის თაობაზე 5 საათში ვარი. მეტნაკლებად სერიოზული დარღვევები ამ წუთისთვის არ გამოვლენილა. ცოტა ხნის წინ საზოგადოებრივ დამცველს ჰქონდა ასევე პრესკონფერენცია ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირინე ფუტკარაძეს. მათ მიერ გამოვლენილ ერთ-ერთ სერიოზულ დარღვევად შეიძლება შეფასდეს, რომ გორის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა კონვერტის გამოუყენებლად მოათავსა საარჩევნო ბიულეტენი ურნაში. ასევე შეგვიძლია მოგაწოდოთ სამართლიანი არჩევნების მიერ ცოტა ხნის წინ ჩატარებული პრესკონფერენციის შედეგები, სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. უნდა ითქვას, რომ საარჩევნო უბნების გახსნის და მოწყობის პროცესმა არსებითი ხასიათის დარღვევების გარეშე ჩაიარა და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ეს ილანდელია, ყველაზე პირველი 10 საათზე ახალგაზრდების ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა გამართა ბრიფინგი და მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე უნდა ვთქვათ, რომ წილისყრის პროცედურების დარღვევები იყო რამდენიმე უბანზე. მაგალითად, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ საარჩევნო კომისიებში დანიშნულმა წევრებმა უარი განაცხადეს გადასატანის საარჩევნო ყუთის წამგები კომისიის წევრის გამოსავლენად ჩატარებულ წილისყრაში მონაწილეობაზე და ამ წილისყრის ჩატარების შემდეგ აღნიშნული ფუნქციის გამოვლენისას უარი განაცხადეს გადასატანი ყუთის წაღებაზე. ასევე ნაძალადევის 26-ე და დიდობის მე-11 უბნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წევრების მხრიდან ადგილი აქვს ეთიკური ნორმების დარღვევასო. ამის შესახებ ისაუბრა ასევე ანა ნაცვლიშვილმა. ზოგადი ტენდენცია ჯერჯერობით არის ასეთი, რომ არჩევნები მშვიდად მიმდინარეობს, არის რომანი პროცედურული დარღვევები, რომლის ნაწილის გამოსწორება ადგილზევე ხდება დამკვირვებლების მითითების საფუძველზე. ესეთი მსხვილი, ასე ვთქვათ, დარღვევა ჯერჯერობით არ გამოვლენილა. ჩვენ მივადევნებთ თვალს მედია ცენტრში პრესკონფერენციებს, სადაც სხვადასხვა ორგანიზაციები დრო და დრო ნახევარ საათში ერთხელ საზოგადოებას აწვდიან ინფორმაციას მათ მიერ მთელი საქართველოს მასშტაბით დაკვირვების
დიდი მადლობა ნინო, მე შეგახსენებთ, რომ თბილისში გახსნილი მედია ცენტრიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე. გარდა ადგილობრივი დამკვირვებლებისა, დღევანდელ არჩევნებს აკვირდება 55 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1440 მეთვალყურე. მათ გარდა საარჩევნო პროცესს დღეს დილიდან აკვირდებიან საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. Მათ შორის არიან დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ნიდერლანდების საელჩოების წარმომადგენლები, საქართველოში დიდი ბრიტანეთის სამეფოს ელჩმა ჯასტინ მაკენზი სმიტმა დღეს გორში მეცხრე საარჩევნო უბანთან, სადაც საარჩევნო პროცესს აკვირდებოდა. ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასიხარულოა, რომ ბევრი ხალხი მიდის არჩევნებზე, რაც ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე შეგახსენებთ, რომ დიპლომატიური კორპუსის რამდენიმე წარმომადგენელი, მათ შორის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და ნიდერლანდების დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები საქართველოში მიმდინარე არჩევნებს 2012 წლიდან აკვირდებიან, მაგალითად დღევანდელ არჩევნებს მეთვალყურეობას უწევს ამ სამი საელჩოს 100-მდე დამკვირვებელი. ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ დღეს დილის 10 საათისთვის მონაცემები გავრცელა ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიამ. ამ დროისთვის იქ საკმაოდ მაღალი იყო ამომრჩეველთა აქტივობა, უფრო მეტს ახლა ამ აქტივობის და ასევე ამ დროისთვის გამოვლენილი დარღვევების შესახებ ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში შევიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან. თათა, მოგესალმები.
მოგესალმებით.
თავდაპირველად აქტივობის შესახებ რომ გითხრა, ამ დროისთვის არსებული მონაცემები.
შეიძლება ითქვას, ჩემი დაკვირვებითაც ქუთაისში კენჭისყრის საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. მე უკვე რამდენიმე უბანში ვიყავი და როგორც თავად შევნიშნე, უბნებში ზოგიერთ უბანში იყო მცირე რიგებით და ამომრჩეველი ამბობს, რომ უბნებზე სიმშვიდეა და რაიმე სახის დაძაბულობა არ იგრძნობა. 10 საათისთვის ადგილობრივმა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკვე საკმაოდ სიმრავლე არის ამომრჩევლის, კონკრეტულად კი ავთანდილ ოსეფაიშვილის განცხადებით 12,487 ამომრჩეველმა მიიღო დილის 10 საათისთვის არჩევ კენჭისყრის პროცედურებში მონაწილეობა, რაც საერთო რაოდენობის 7.6%-ია. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ოსეფაიშვილის განმარტებითვე 2012 წლის არჩევნებთან შედარებით აქტივობა სულ რამდენიმე პროცენტით, 3%-ით, 2%-ნახევრით დაბალია. რაც შეეხება
დარღვევებს, რომელიც ამ დროისთვის არსებობს.
რაც შეეხება დარღვევებს, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, საიას ქუთაისის ორგანიზაციას მიმართა ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემის ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტმა, რადგან ის არ შეუშვეს ქუთაისში სპეცუბანზე, რომელიც განთავსებულია ქუთაისის ნომერ 2 სასჯელახსრულების დაწესებულებაში. ანა ჯანაშიას ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტს განუცხადეს, რომ არაავთენტური იყო მისი აკრედიტაცია და საიაში ამბობენ, რომ რა თქმა უნდა ამის უფლება არ ჰქონდათ სპეცუბანზე და ამის გამო ისინი დაწერენ საჩივარს და მიმართავენ საოლქო საარჩევნო კომისიას. ამასაც ხადებს საიას ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი სანტურიანი. რაც შეეხება სხვა დარღვევებს, შეიძლება ითქვას, რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით რამე კონკრეტულ დარღვევას პროცედურების დაწყებასთან დაკავშირებით ადგილი არ ჰქონდა, თუმცა ქუთაისში რამდენიმე უბანზე რამდენიმე წუთის დაგვიანებით დაიწყო კენჭისყრის პროცედურები, მაგალითად 27 უბანზე დაიწყო 8 წუთის დაგვიანებით, რაც საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელმა ავთანდილ ოსეფაიშვილმა ახსნა უბანზე გამოცხადებული დამკვირვებლების სიმრავლით, რადგან მათ რეგისტრაციას მოანდომეს უბანზე დიდი დრო. დიახნინო?
თათა, დღის განმავლობაში ველი ჩვენგან ინფორმაციას არამხოლოდ ქუთაისში, არამედ იმერეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მე აქვე გეტყვით, რომ იმერეთის რეგიონში საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გარდა მიმდინარეობს თვითმართველობის შუალედური და რიგარეში არჩევნებით, ეს მხოლოდ იმერეთში არ ხდება, უფრო დაზუსტებულად კი გეტყვით, რომ საკრებულოს წევრების შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს დღეს თბილისის, მთაწმინდის, კრწანისის, ისნის და გლდანის რაიონებში, ასევე წალკაში, ჭიათურაში, აბაშასა და ქალაქ ზუგდიდში. მერის რიგარეში არჩევნები ტარდება დღეს ქალაქ ახალციხეში და გამგებლების რიგარეში არჩევნები ბოლნიში, ხარაგაულში, ჭიათურაში, ზუგდიდსა და წალენჯიხაში. შუალედური და რიგარეში არჩევნების ჩატარება თვითმართველობებში საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც ამ ოლქებიდან თვითმართველობის არჩევნების დროს არჩეულმა კანდიდატებმა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა გადაწყვიტეს და შესაბამისად მათ უფლებამოსილება შეუწყდათ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გარდა ქვეყანაში მიმდინარეობს კიდევ ერთი არჩევნები. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ირჩევენ უმაღლეს საბჭოს, მასში მონაწილეობს არჩევნებში 15 საარჩევნო სუბიექტი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 21 დეპუტატიდან 15 პროპორციული და 6 მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. რაც შეეხება ამომრჩეველთა რაოდენობას, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 8 ოქტომბრის არჩევნებში ხმის უფლებით სარგებლობს 3,513,884 ამომრჩეველი. საქართველოში გახსნილია 3,645 საარჩევნო უბანი, ხოლო უცხოეთის 40 ქვეყანაში საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 55 არჩევნო უბნის გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს პარლამენტის 150 დეპუტატიდან 77 წევრი პროპორციული, ხოლო 73 მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. დღევანდელ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობენ 19 პარტია და 6 ბლოკი. მათ მიერ სულწარდგენილია მაჟორიტარი დეპუტატობის 757 კანდიდატი. წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებში ასევე მონაწილეობენ საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი დამოუკიდებელი კანდიდატებით, მათი რაოდენობა ამ არჩევნებისთვის 59-ია. საარჩევნო უბნები საქართველოს ტერიტორიაზე დაიხურება 20 საათზე და ამის შემდეგ დაიწყება ხმის დათვლის პროცედურა. საქართველოს საარჩევნო ოლქებიდან მიღებულ შემაჯამებელ ოქმებს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ეტაპობრივად ატვირთავს სპეციალურ ვებსაიტზე. შემაჯამებელი პროცესი, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები განმარტავენ, საღამოს 8 საათის შემდეგ საგანგებოდ გახსნილი ვებსაიტის მეშვეობით გადაიცემა ონლაინ რეჟიმით. რაც შეეხება არჩევნების პირველად წინასწარ შედეგებს, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ შედეგებს სავარაუდოდ ხვალ დილის 6 საათისთვის გამოაქვეყნებს. საპარლამენტო არჩევნებში თავისი პოზიცია უკვე გამოხატეს საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა და ასევე არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც ხმა მთაწმინდის ოლქის მეექვსე საარჩევნო უბანზე მისცა, ამომრჩეველს აქტიურობისკენ მოუწოდა. დღეს ვდგამთ ნაბიჯ ჩვენი ქვეყნის სიძლიერის და დემოკრატიულობისკენ. მე მივეცი ხმა მრავალპარტიულ ქართულ პარლამენტს, სადაც წარმოდგენილ იქნება მრავალი ჯანსაღი და საქართველოზე მოფიქრალი პოლიტიკური ძალა. ამის შესახებ ხმის მიცემის შემდეგ გიორგი მარგველაშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს. პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ კმაყოფილია იმით, რომ პირადად მის საარჩევნო უბანზე დღეს დილიდან იყო როგორც ხალხმრავლობა, ასევე სიმშვიდე. საკუთარი პოზიცია, როგორც უკვე გითხარით, გამოხატეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და ასევე ძირითადი პოლიტიკური პარტიების ხელმძღვანელებმა. ამით დროებით მე დაგემშვიდობებით და პირდაპირ ეთერში დაახლოებით 15 წუთის შემდეგ დაგიბრუნდებით. თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არც ახლა ჰყავს და სავარაუდოდ არც არასოდეს ყოლია. თუმცა პარკის ადმინისტრაციის ზოგიერთი თანამშრომელიც ამტკიცებს, რომ პირველად ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. რატომ ახდენენ ჟირაფები მნახველებზე იმდენად ძლიერ შთაბეჭდილებას, რომ მათი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდებიან, და რატომ არ ყავს თბილისის ზოოპარკს დედამიწის ეს ყველაზე მაღალი და ეგზოტიკური ცხოველები, ამის შესახებ ჯიმ შერეხვიაშვილი მოგვითხრობს.
პატარა ანდრიამ თბილისის ზოოპარკი დაათვალიერა და მიღებული შთაბეჭდილებები ცხელ გულზე გაგვიზიარა. ბევრი ცხოველი მოეწონა, თუმცა რამდენიმე განსაკუთრებულად. ცოდი ანდრია ჟირაფი არ უნახავს იმის გამო, რომ თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არ ხავს. თუმცა ანდრიას მსგავსად ბევრ ჩემს მეგობარსაც გონია, რომ ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. არა და მეგობრები ანდრიაზე ბევრად უფროსები არიან.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ზოოპარკში. კი, როგორ არ ბავშვოში?
არა, არ ვიცი, რაღაცა მახსოვს, რომ თითქოს ნანახი მყავს. ოღონდ ძალიან პატარა ვიყავი და ზოოპარკში თითქოს ნახე, ანუ ეგრე მახსოვს, რომ ნახე.
დაჟე ორი მახსოვს.
სად?
ჩვენ ზოოპარკში.
არა, 80-იან და 90-იან წლებში ნამდვილად არ იყო ჟირაფი, მაგრამ ბავშვობაში ნამდვილად ვინახავს. მამა ჩემთან ერთად რო სერნობ ზოოპარკში, მე მახსოვს ჟირაფი. ადგილის კი მახსოვს სად იყო. აი, მეახლოვით იქ სადაც წეწყლის ბრუნავი ნავებია. და საერთოდ დამესიზმრა.
არა გამორიცხული, რომ მართლაც დაესიზმრა. ილიას უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე 2010 წელს გამოცემულ უცნობ წიგნებში მკითხველს უზიარებს საინტერესო დაკვირვებას ჟირაფების შესახებ, რომელიც მოთხრობილი აქვს ვითომდა ჟირაფებზე დაწერილი სინამდვილეში კი არ არსებული წიგნის რეცენზიაში. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ზოოპარკის დირექტორმა თქვა, რომ თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი არასოდეს ყოფილა. ამის შემდეგ ოთახში მყოფებმა დაიწყეს იმის მტკიცება, რომ ნამდვილად ხავთ ჟირაფი ნანახი თბილისის ზოოპარკში. მთხოვე დირექტორს ზოოპარკის დოკუმენტაციაში გადაემოწმებინა ეს ამბავი. დადასტურდა, თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები ან თუნდაც ერთი ჟირაფი არასდროს ყოფილა. შემდეგ უბრალოდ როცა შესაძლებლობა მეძლეოდა, ჩემს თბილისელ ნაცნობებს ვეკითხებოდი: გინახავთ ჟირაფი? უმეტესობა დადებით პასუხს მაძლევდა და თან ნახვის ადგილად თბილისის ზოოპარკს უთითებდა.
გიგი თევზაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხანგრძლივი და გულმოდგინე მცდელობის მიუხედავად მართლა ვერ მიაკვლია თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ცხოვრების კვალს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში რო არ იყო ეს, ვიცი რა, ნუ ახლა და 100% არის თქმა შეიძლება, მაგრამ ნუ არანაირი საბუთი არ არის, ვიცი რომ ჟირაფი ოდესმე იყო ამ საბჭოთა ზოოპარკში.
თუმცა საწინააღმდეგოს ამტკიცებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი.
იცით რა არის, ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს, ვიყავი ალბათ დაახლოებით 6-7 წლის, ნამდვილად იყო, მე მახსოვს. ნანახი მყავს თბილისის ზოოპარკში, ადრე იყო, კი. ეს მე თქვენ გეუბნები დაახლოებით 46-47 წლის წინანდელ ამბავს.
გამოდის, რომ 46 წლის წინ, ანუ სადღაც 1970 წელს თბილისის ზოოპარკს ყოლია ჟირაფი, რასაც არადასტურებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე, რომლის თქმითაც არანაირი დოკუმენტი, გარდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გადაღებული ფოტოსი, არადასტურებს თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ყოფნას.
იცით რა, ზუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს, მაგრამ მიპოვეთ რაღაცა ზურაფი, სადაც არის ეს ჟირაფი გადაღებული. ეს არის საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ 150-იანი, 60-იანი წლების დასაწყისში. თუმცა სურათზეა მათო და არც თარიღი აქვს, არც არაფერი, ასე რომ არანაირი ჩანაწერები, არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. სურათი ვნახეთ ესა, რომ არის გამოსახული ერთ-ერთ ოლეაში ჟირაფი არის გადაღებული. ანუ ეს ნიშნავს, რომ როდესღაც ყოლიათ. რამდენადაც არის ესეთი მოარული ხმებია, ზოგადად ცოტა რამოდენიმე დღე იცოცხლა და მალე მოუკვდათ.
ჟირაფების შესახებ არაფერი წერია 1960 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ წიგნში თბილისის ზოოპარკი. არადა აშკარაა თბილისის ზოოპარკს, რომ ასეთი ეგზოტიკური ცხოველები ხოლო და წიგნის ავტორები მათ ვერაფრით აუვლიდნენ გვერდს. გიგი თევზაძე ვარაუდობს, რომ თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაც ჟირაფის მაგიის მსხვერპლია. მაინც რას ეფუძნება ეს მაგია? ფრაგმენტი გიგი თევზაძის წიგნიდან „უცნობი წიგნები“.
ჟირაფი იმდენად საოცარი არამიწიერი ცხოველია, რომ თუმდაც მისი სურათის ან ფოტოს ნახვის შემდეგ უკვე გვესიზმრება, როგორ მოხვდი მის ახლომახლო და როგორ უყურებ აღფრთოვანებით და გაოცებით. ჟირაფი მნახველზე განსაკუთრებულ, უნიკალურ შთაბეჭდილებას ახდენს. სადაც უნდა ნახოთ ჟირაფი, სურათზე, ტელევიზორის თუ კინოს ეკრანზე, ანდა ზოოპარკში, ის უკვე თქვენი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდება. იწყებს თქვენ ცხოვრებაში არსებობას ისე, რომ ვერ ამჩნევთ. ის იწყებს ჩვენს სიზმრებში ცხოვრებას და აღარასდროს გვდოვებენ. ამიტომ შეიძლება აიხსნას მათი აგებულების უცნაურობა და ჰარმონიულობა. სიზმარში ყველაფერი შესაძლებელია.
დაამუშავო ფორმა, ხო, ხათ რაღაცა კი მიწეული ვარ, თუ თქო ჟირაფი ესეთია, მაგრამ ძალიან დიდ სამეცნიერებას ახდენს პირველად თუ ხედავს ამას ბავშვი. და როგორ ჩანს, მე ეს რაღაცნაირად მას ეს ებიჭდება იმ ცნობიერებაში და რაღაცა გონია, რომ აი ნახა რაღაცა. მე ესე ხსნი, რომ იმდენად უცნაური ფორმის ცხოველია. აი წარმოუდგენელია, ხო, ეგეთ ცხოველს რაღაცა ხსნი გონია, რომ არ უნდა არსებობდეს რა, რაღაცა. ან ფიზიკა როგორია, როგორ დადეს, ან კიდეს როგორ ხდეს რა, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ძლიერი სამეცნიერების გამო, რომელსაც ჟირაფი იწვევს.
როგორ ჩანს, ჟირაფის ზემოქმედების მაგიურ ძალას ვერც ნიკო ფიროსმანი გაექცა. მწერალი გიორგი კაკაბაძე წიგნში ნიკო ფიროსმანი შენიშნავს, რომ თუკი ფიროსმანის თითქმის ყველა ნახატში დომინანტური საწყისი პრიმიტიულობაა, ხშირად ბავშვური, უსაზღუროდ გულუბრყვილო და მშვენიერი საგნის სულთან მიახლოება, ჟირაფში ბავშვობას ადგილი აღარ აქვს. აქ რაღაც მაგია, ჯადოსნობა და დემონიზმია, რომელთა ზემოქმედების ძალა საკუთარ თავზე გამოსცადა რუსმა მწერალმა კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ, რომელიც ავტობიოგრაფიულ წიგნში ნახტომი აღმოსავლეთით აღწერს სტუმრობას ძმებ ზდანევიჩებთან, რომელთა სახლის კედლები ჭერიდან იატაკამდე დაფარული იყო ფიროსმანის ნახატებით.
შევხედე ამ კედელს და ლოგინიდან წამოხვდი. გული ძალუმად მიცემდა. კედლიდან პირდაპირ თვალებში მიყურებდა აშკარად ნატანჯი, მაგრამ ამ ტანჯვის ვერამომთქმელი უცნაური, ფოლადის სიმივით დაჭიმული ცხოველი, რომლის თვალებიდან შიში და მუდარა გამოსჭიოდა. ეს იყო ჟირაფი. უბრალო ჟირაფი, რომელიც ფიროსმანმა ალბათ ტფილისის ძველ სამხეცეში ნახა. ზურგი შევაქციე, მაგრამ გრძნობდი, რომ ჟირაფი დაჟინებით მიცქერდა და რომ მისთვის ზედმიწევნით კარგად იყო ცნობილი, თუ რა ხდებოდა ჩემ სულში. სახლში სამარისებური სიჩუმე იდგა. ჯერ კიდევ ყველას ეძინა. როგორც კი მოვარიდა მზერა, მაშინვე მომეჩვენა, თითქოს ის გადმოსულია ხის უბრალო ჩარჩოდან. მიდგას გვერდით და ელოდება, რომ ვეტყვი რამეს ისეთ მნიშვნელოვანსა და მარტივს, რაც ახსნის ჯადოს, გააცოცხლებს და გაათავისუფლებს მას მტრიანი და მშალი მუშამბის მრავალწლიანი ტყვეობიდან.
კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფიროსმანმა ჟირაფი თბილისის ძველ სამხეცეში ნახა. თუმცა რუსი მწერალი თბილისში 1922 წელს იმყოფებოდა. თბილისის ზოოპარკი კი დაარსდა 1927 წლის 10 თებერვალს, როდესაც მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელმა კომიტეტმა შესაბამისი დადგენილება მიიღო და მდინარე ვერეს ხეობაში გამოხო 66 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. მანამდე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოება, ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისში კავკასიის ცხოველთა საკლიმატიზაციო საზოგადოება. ფიროსმანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მკვლევარი გიორგი კაკაბაძე ფიქრობს, რომ ფიროსმანს ცოცხალი არ ჯირაფი უნახავს და არც სხვა გარეული ცხოველები.
ფიროსმანი იმდროინდელ გაზეთებში, პერიოდულ პრესაში ნახულობდა ამ ცხოველების სურათებს და იქედან ხატავდა, რადგანაც მიკითნებს ძალიან უყვარდათ ასეთი სიუჟეტები და ისინი თავაზობდნენ მას ან ფოტოებს, ან ჟურნალებიდან, ან გაზეთებიდან რაღაცა სურათებს, რომელიც მას უნდა გადმოეხადა. მაგალითად, ირანის, ესე ვთქვა, ყაჯართა დინასტიის გერბი, ხმლიანი ლომი, რომლის უკანაც ზეა მოდის, და ასეთი რამ ასანთის კოლოფებზე ეხატა და ერთ-ერთმა მიკიტანმა თხოვა მას, რომ დაეხატა ეს ლომი, ანუ ფიროსმანი არ გასულა შორს უცხოეთში, რომ ეს ცხოველები ბუნებაში ენახა, ის ან ჟურნალებში ნახულობდა, ან ღიაბარათებში ამას, ან იმ მოხეტიალე ზოოპარკისა თუ ცირკის საშუალებით, რომელიც დროდადრო ჩამოდიოდა ხოლმე ჩვენს დედაქალაქში.
შეძლებდა თუ არა მოხეტიალე ცირკი ან ზოოპარკი ჟირაფების ტრანსპორტირებას რუსეთის იმპერიის პერიფერიაში ერთი საუკუნის წინ? National Geographic-ის საქართველოს მთავარი რედაქტორი, ზოოლოგი ლევან ბუთხუზი ფაქტობრივად გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას ჟირაფის სიმაღლესთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების გამო.
ადრე ხდებოდა გემების გადაყვანა, რომელიც წარმოუდგენლად ძვირი ჯდებოდა, სანამ თვითფრინავები შემოვიდოდა, ისეთი სატვირთო თვითფრინავები, გემი ჯდებოდა ძალიან ძვირი გადაყვანა გადმოყვანა, ამიტომ მხოლოდ საზღვაო ქვეყნებს და იმპერიებს ჰქონდათ ხოლმე ამისი ფუფუნება, რომ ჟირაფი, კონკრეტულად ჟირაფი ყოლოდათ. საქართველო ამ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ დაიკვეხნინდა ვერანაირი აი ამ საშუალებებით და ისტორიულად ჩვენ არ მოგვსგავს ეს. შემდეგაც 60-იანი წლების, 70-იანი წლების რაღაცა გარკვეული პერიოდის მანძილზე ზრდასრული ჟირაფის ჩამოყვანა ყოველთვის ტექნიკურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ თვითფრინავი, რომელშიდაც ის უნდა შევიდეს, ურიგ შემთხვევაში არ არის ელემენტარულად საშუალება მისი ჩამოყვანისა.
ჟირაფების სიმაღლეში 5-6 მეტრამდე იზრდებიან და მათი ტრანსპორტირებისთვის ვარგისი თვითმფრინავები ან ძალიან ძვირია, ან სპეციალურ ასაფრენ ზოლს საჭიროებენ. სხვა მხრივ, როგორც ლევან ბუთხუზი ამბობს, ეგზოტიკური გარეგნობის ჟირაფების მოვლა და შენახვა განსაკუთრებულად რთული არ არის.
ზოგადად ჩლიქოსნები საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე მტაცებლებისგან განსხვავებით, საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე გარემოს. მისი კვების ნირი, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის, იმიტომ რომ ჟირაფი ვერ იხრება. ქართულში არ ვიცი ჩვენ გვაქვს თუ არა ეს სიტყვა, სხვა შეიძლება ძალიან ვეძებ, მაგრამ ეტყობა ჟირაფი რო არასოდეს არ ყოლია, ბრაუზინგი ქვია, ანუ ძოვის ფორმა, რომელიც ხეებთან არის დაკავშირებული, ანუ არა ძოვა ჩვეულებრივი მიწაზე მინდვრის, არამედ ხეებიდან მოწყვეტა იმისი მწვანეულობის თავაღერებული. თუმცა ავსტრიაში ვოლიერებში ხეები არ დგას, საიდანაც მუდმივად აჭმევ. უბრალოდ მაღლა არის განსავსებული საკვებური და იქიდან იღებს საკვებს. ანუ ტექნიკური თვალსაზრისით ესეც ძალიან მარტივი არის და დაძლევადი არის. ამიტომ პასუხი კითხვაზე რო თქვა, აი იქნებ შენახვა არის პრობლემატური? არა, შენახვა ნამდვილად არ არის პრობლემატური.
თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ევროპის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების გაერთიანების დახმარებით შეძლებდნენ სხვა რომელიმე ზოოპარკიდან ჟირაფების უსასყიდლოდ მიღებას, რადგანაც დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით ზოოპარკებისთვის ცხოველებს პირდაპირ ველური ბუნებიდან აღარ მოიპოვებენ. გადაულახავი აღმოჩნდა სულ სხვა პრობლემა. როგორც ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ამბობს, თბილისის ზოოპარკის მცირე ტერიტორია არ იძლევა ჟირაფებისთვის ხელსაყრელი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის საშუალებას.
რა არის იცით, როდესაც ახალი ცხოველი შემოდის და მითუმეტეს ესეთ ცხოველი ყოველთვის გამომგზავნი მხარე ითხოვს შესაბამის პირობებს ამ ცხოველისთვის, ანუ წინასწარ უნდა მზადდეს ვოლიერი, წინასწარ უნდა გადაეგზავნოს ეს გამომგზავ მხარეს და მერე უკვე ხდება შეთანხმება. ეხლა ჩვენ ვაპირებდით, გვინდოდა ძალიან, მაგრამ სამწუხაროდ წალდიდობამ ძალიან შეგვიშალა ხელი. ყალდიდობის მერე ქვედა ზონა, რომელიც განადგურდა, იმასაც ვერ ვიყენებთ ჩვენ, ამიტომ კიდე რამდენიმე ჰექტარი მოგვაკლდა. დაახლოებით 5 ჰექტარი დაგვრჩა ახლა მთელი ფართობით. ჟირაფს საკმაოდ დიდი ზომის ღია ტიპის ვოლიერი სჭირდება და რადგან ჩვენ არა გვაქვს ახლა ფართობის საშუალება, რომ გავაკეთოთ ამ ცხოველისთვის ასეთი ვოლიერი, ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ თავში ყავით. თორე გვინდა ზოგადად, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თავში ყავით, იმიტომ რომ უბრალოდ არა გვაქვს ადგილი, სადაც შეიძლება ჩვენ ეს ცხოველები განვათავსოთ.
იქნებ არც არის საჭირო ამ არამიწიერი გარეგნობის ცხოველების გადმოყვანა თბილისში. ისედაც ხომ ლამის ყველას გონია, რომ თბილისის ზოოპარკში, მდინარე ვერეს ხეობაში, ისევე როგორც ჩადის ტბის გარშემო, ამაყად დააბიჯებენ კოპლებიანი გოლიათები, რომლებიც, თუ პროფესორ გიგი თევზაძეს ვერწმუნებით, კონგოში გაგონილი მითის მიხედვით, ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებმაც ოდესღაც აფრიკელი ჯადოქრის შელოცვის შედეგად სიზმრების სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოინაცვლეს და ამის შემდეგ მუდმივად ეძებენ უკან დასაბრუნებელ გზას ჩვენივე სიზმრების გავლით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი. 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომრჩეველთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან